คำสองคำนะที่รูปคำมันใกล้กันมากแต่ความหมายหรือว่าแตกต่างกันเป็นตรงกันข้ามเลยนะคือคำว่าถูกต้องนะกับถูกใจเนี่ยความหมายเนี่ยหรือนัยยะนี่มันต่างกันมากทีเดียวแล้วก็มีผลต่างกันด้วยต่างกันแบบคนละขั้วเลยถูกต้องนี่มันเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาถูกใจนี่เป็นเรื่องการใช้ความรู้สึกนะโดยเพราะเวทนาต้องเนี่ยมันเป็นคุณนะแต่ถูกใจเนี่ยมันมักจะเป็นโทษถูกต้องเนี่ยมันทำได้ยากเพราะว่ามันทวนกระแสกิเลสแต่ถูกใจมันทำได้ง่ายนะเพราะมีการปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามหน้าของกิเลสคนเราเนี่ยถ้าว่าเราให้ความสำคัญกับความถูกต้องนะเพราะมันเกิดประโยชน์มากและมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช้ช่วยของเราในทุกเรื่องเลยเรื่องแต่การกินเนี่ยถ้าเรากินโดยคำนึงถึงความถูกต้องนะมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายต่อสุขภาพแล้วอาจจะรวมไปถึงต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ถ้าเรากินโดยอาศัยความถูกใจนี่นะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเช่นความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บและจะรวมไปถึงการสิ้นเงินเปลืองเงินเปลืองทองถ้านักเรียนเนี่ยนึกถึงความถูกต้องนะมันก็จะขยันเรียนตั้งใจทำการบ้านแต่ถ้าเอาความถูกใจนะมันก็ไม่สนใจเรียนเกียจคร้านการบ้านก็ไปลอกเข้ามาถูกต้องจะหมายถึงว่าเรารู้จักอดออมประหยัดมัธยัสถ์แต่ถูกใจนี่ก็คือการใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจนเป็นหนี้เป็นสินหรือพาเราไปทำในสิ่งที่ย่ำแย่เช่นลักขโมยเล่นการพนันหรือทุจริตนะเพื่อได้มีเงินมาใช้จ่ายปรนเปรอความอยากคนที่คำนึงถึงความถูกต้องนี่เขาจะเวลาทิ้งขยะก็ทิ้งขยะเป็นที่ใส่ถังขยะถ้าถังขยะยังอยู่ไกลนะก็จะถือเอาไว้พอเดินไปถึงถังขยะถึงค่อยหย่อนขยะลงไปในถังแต่ถ้าถูกใจนะมันก็ทิ้งไปเป็นที่เรื่อยราดโยนข้างถนนปาออกจากตัวรถนะมันพฤติกรรมมันแตกต่างเลยนะระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยนะคำสอนเนี่ยหรือการปฏิบัติเนี่ยก็มีแก่นกลางอยู่ตรงนี้แหละคือความถูกต้องอันนี้มรรคมีองค์8เนี่ยมันคือเรื่องความถูกต้องนะสัมมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิคำว่าสัมมานี่เราแปลว่าชอบนะความคิดชอบดำริชอบเนี่ยไอ้ชอบเนี่ยคือความถูกต้องนั่นแหละมีความเห็นที่ถูกต้องมีความดำริที่ถูกต้องซึ่งถ้าเราปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวทั้งกายวาจาใจมันก็ช่วยทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นไปในทางถูกทำนองครองธรรมแล้วก็ห่างไกลจากการชักจูงของกิเลสหรือทำให้กิเลสมันบรรเทาเบาบางไปทำใ ไอ้แรงจูงใจที่จะทำอะไรด้วยคำนึงถึงความถูกใจมันก็น้อยลงแต่แล้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าความถูกต้องความถูกใจมันจะมีนัยยะหรือความหมายตรงกันข้ามแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรายึดมั่นในความถูกต้องมากเนี่ยอะไรที่ถูกต้องก็กลายเป็นความถูกใจไปเช่นพอเรายึดมั่นในความถูกต้องในเรื่องใดก็ตามพอมีใครที่เขาปฏิบัติถูกต้องตรงตามความเห็นของเราตรงตามมาตรฐานของเราเราก็ชอบใจนะหรือเห็นว่าการกระทำนั้นถูกใจคนคนนั้นถูกใจกลายเป็นคนที่เรายกย่องเชิดชูเกิดความศรัทธาเพราะว่าถูกใจเราที่ถูกใจเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องตามความคิดของเราถ้าถูกต้องมันก็อาจจะนำไปสู่ความถูกใจในทำนองเดียวกันถ้าไม่ถูกต้องมันก็สามารถทำให้เกิดความไม่ถูกใจขึ้นมาได้อย่างเช่นลูกเนี่ยถ้าไม่ทำตามคำสอนคำแนะนำของพ่อแม่ทำในสิ่งที่แม่พ่อเห็นว่าไม่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความไม่ถูกใจนะพ่อแม่ก็ไม่ถูกใจขึ้นมาทันทีถ้าลูกไม่เรียนคณะที่พ่อแม่แนะนำหรือเห็นว่าดีเห็นว่าถูกต้องพ่อแม่ก็จะไม่พอใจรู้สึกว่าการกระทำของลูกไม่ถูกใจเกิดความโกรธเกิดความเครียดขึ้นมาหรือว่าถ้าลูกไม่เลือกอาชีพที่พ่อแม่เห็นว่าดีเห็นว่าใช่เห็นว่าถูกต้องในความไม่ถูกใจก็เกิดขึ้นทันทีเลยมันก็นำไปสู่ความโกรธนะแต่บางครั้งมันไม่ใช่ความโกรธเดียวมันเป็นความเกลียดด้วยนะเมื่อเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่กับลูกแต่จะเป็นคนอื่นนะเขาปฏิบัติตัวนะไม่ถูกทำนองครองธรรมเราเห็นเราก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีสิ่งที่เขาทำเนี่ยจากความไม่ถูกต้องมันกลายเป็นความไม่ถูกใจในความรู้สึกของเรานักเรียนที่ไว้ผมยาวผิดระเบียบแต่งกายผิดระเบียบไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนมันก็ทำให้เกิดความไม่ถูกใจขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาก็มีอันนี้เราเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ทั่วไปความไม่ถูกต้องมันก็สามารถจะนำไปสู่หรือก่อให้เกิดความไม่ถูกใจขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งตรงข้ามกันอย่างที่พูดตอนต้นๆบางทีมันใกล้กันมากและจากความไม่ถูกใจกลายเป็นความโกรธความเกลียดบางทีมันก็นำไปสู่การทำในสิ่งที่กลายเป็นไม่ถูกต้องขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้เราก็เห็นบ่อยนะ เวลาใครทำอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมาเช่นเอารถไปจอดนะในที่ ที่จอสำหรับคนพิการเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดหรือมีคนถ่ายรูปเอาไว้พอเขาโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดีย Facebook หลายคนก็ลุมประณามเลยไอการวิจารณ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่บางทีมันกลายเป็นการใช้อารมณ์ถล่มไปเลยนะจนบางทีเจ้าตัวนี่ไม่มีที่ยืนในสังคมเลยอย่างเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยในประเทศเกาหลีเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาหมาไปเลี้ยงเอาหมาไปเดินเล่นกฎหมายของเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหมามันขี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องเก็บขี้นั้นนะเพราะนั้นเจ้าของจะต้องมีถุงพลาสติกเดินตามหมาไปหมามันขี้ที่ไหนก็ต้องเก็บนะก้อนขี้นั้นเนี่ยเพื่อไปทิ้งอันนี้ก็เป็นกฎที่มุ่งให้เกิดความสะอาดและสุขอนามัยตัวผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกทำเป็นมองไม่เห็นนะหมาขี้แล้วไม่เก็บไม่มีคนเห็นนะผ่านทางกล้องวงจรปิดก็โพสต์ขึ้นนะทางเว็บไซต์สมัยนั้นมันยังไม่มี Facebook นะแต่ว่าคนเห็นเนี่ยโหก็ไม่พอใจมากนี่ไม่ถูกต้องเนี่ยจากความไม่ถูกต้องกันความไม่ถูกใจเพราะว่ามันกลายเป็นความโกรธมีการไปขุดคุยว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนบอกว่าทำงานที่หมหาวิทยาลัยคนก็ลุมถล่มหมหาวิทยาลัยเลยเพื่อบังคับให้ไล่ผู้หญิงคนนั้นออกพ่อแม่ผู้หญิงคนนั้นก็เดือดร้อนที่ทำงานของพ่อแม่ผู้หญิงคนนั้นก็เรียกว่าเดือดร้อนไปด้วยสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นไม่มีที่ยืนเลยนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นการใช้อารมณ์นะเป็นการกระทําที่เกินขอบเขตขาดเมตตาเลยนะไม่มีเมตตาเหลือเลยหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยในอิตาลีเนี่ยมีผู้หญิงบางคนแกก็เห็นด้วยกับรักร่วมเพศนะบอกว่าคนไม่พอใจมากคนก็รุมถล่มเพราะว่าเป็นความเห็นที่มันผิดระเบียบหรือว่าผิดทำนองครองธรรมผิดประเพณีรุมถล่มจนเขาไม่มีที่ยืนอยู่ที่ไหนก็โดนเล่นงานสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยบางทีพอไปยึดความถูกต้องมากเนี่ยไอ้ความไม่ถูกใจนี่มันครองใจแล้วมันกลายเป็นความโกรธเป็นความเกลียดนะเป็นความไร้เมตตาที่จริงการที่คนเราเนี่ยใส่ใจความถูกต้องเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมากไปนี่มันก็กลายเป็นโทษได้เหมือนกันขึ้นเชื่อความยึดมั่นถือมั่นแล้วนี่ไม่ว่ายึดมั่นอะไรก็มีโทษทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในความถูกระเบียบถูกขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าถูกระบอบอย่างนักเรียนไว้ผมยาวแต่งตัวนะไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนครูก็ลงโทษอย่างรุนแรงนะอันนี้มันเปลี่ยนนะมันลามนะมันขยายจากความไม่ถูกต้องกลายเป็นความไม่ถูกใจไปนะแล้วก็เลยเกิดอารมณ์ตามมาเกิดการใช้ความรุนแรงอย่างที่เคยเล่านะศีลจารินีเพิ่งบวชนะมือใหม่ป้ายแดงอายุยังไม่เท่าไหร่มาบวชศีลจารินีไม่รู้ระเบียบยืนกินน้ำ มีแม่ชีนี่เห็นนะแม่ชีเห็นนี่ก็ไม่พอใจเลยนะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นความไม่ถูกใจก็ตามมาทำอย่างนี้มันผิดระเบียบไม่ถูกระเบียบโกรธมากทุบหลังศีลจารีนีเลยมันไม่มีความเมตตาเลยเพราะว่าความยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่พอใจทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเดี๋ยวนี้มันเป็นกันเยอะนะโดยเพราะไม่เว้นแม้กระทั่งชาวพุทธเนี่ยที่จริงชาวพุทธนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะพุทธศาสนาเราเป็นในเรื่องความถูกต้องคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วก็ถูกสอนมาให้คำนึงเรื่องความถูกต้องทำอะไรก็เอาความถูกต้องเป็นหลักอย่าเอาความถูกใจแต่พอยึดมั่นถือมั่นมากๆนี้มันก็สามารถจะเกิดความไม่ถูกใจเกิดความไม่พอใจขึ้นได้ง่ายเวลาเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพราะว่าพอไปยึดเอาความถูกต้องว่าเป็นกูเป็นของกูต้องถูกต้องแบบกูพอเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องมันก็ไปกระทบตัวกูมันก็เลยเกิดความโกรธจนกระทั่งไม่มีความเมตตาเหลือหรือความเมตตาก็หายไปก็มีหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดไว้ดีท่านบอกว่าความเห็นของเราแม้จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดนะความเห็นแม้จะถูกนะแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดเพราะว่าพอยึดเข้าไว้แล้วเนี่ยใครที่เห็นไม่ตรงกับเราเห็นผิดจากเราหรือว่าเห็นไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมามองเขาเป็นคนละพวกมองเขาเป็นคนที่จะต้องจัดการให้ชาวพุทธเราต้องระวังเพราะว่าความยึดมั่นในการยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความโกรธความเกลียดการขาดเมตตาอย่างที่เคยเล่านะก่อนฉันเนี่ยตอนที่เนติวิทย์เนี่ยเขาตั้งใจมาบวชพระเนี่ยที่วัดยานเวสสกวันเนี่ยมันมีหลายคนไม่พอใจมากพอเขารู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยมันมีความคิดที่ผิดระบอบมีความคิดที่ผิดระบอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาบวชอยู่ที่วัดยานเนี่ยเขาก็ไม่พอใจพอคิดว่าเนี่ยไม่ควรจะให้โอกาสคนแบบนี้มาบวชพอวัดอนุญาตให้บวชนี่นอกจากเกลียดในชีวิตแล้วนะยังโกรธวัดด้วยถึงกับประกาศว่าเนี่ยถ้าวัดยังให้แกนนำสามกีบเนี่ยมาบวชนี่เขาจะไม่เหยียบวัดเลยคืออันนี้มันแสดงความโกรธความเกลียดนะเกลียดเพราะอะไรเกลียดเพราะไปยึดมั่นในความถูกต้องว่าให้คนอย่างเนติวิทย์เนี่ยมันคิดผิดระบอบพอคิดไม่ถูกต้องก็เลยเกิดความไม่ถูกใจจนไร้เมตตานะจริงๆมันก็เป็นความคิดของคนทั่วไปเหมือนกันนะเวลายึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยใครที่ทำผิดกฎหมายนี่คนจำนวนไม่น้อยนี่ก็จะมีความโกรธความเกลียดมากถึงกับมีคำพูดว่าเนี่ยคนผิดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นศูนย์ถ้าใครทำผิดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นศูนย์เลยนะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความเมตตาไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับโอกาสสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิในการได้รับทนายไม่ให้สิทธิเหล่านี้เลยไม่ควรมีสิทธิเหล่านี้เพราะมึงผิดค้ายาก็ดีเป็นฆาตกรก็ดีข่มขืนก็ดีหรือว่าผิดกฎระเบียบบางอย่างให้ความยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การมีความรู้สึกที่สวนทางกับธรรมะได้คือความเมตตาเดี๋ยวนี้เราก็เห็นบ่อยนะที่จริงมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกถ้าใครที่ ผิดอะไรสักอย่างเนี่ยเช่นมีเชื้อชาติที่ผิดมีศาสนาที่ผิดมีความเห็นที่ผิดในสายตาของเราก็พร้อมที่จะทำลายเขาได้เนี่ยอย่างพวกนาซีพวกเยอรมันเนี่ยเห็นว่าพวกยิวเนี่ยนะมันเป็นพวกที่มีเชื้อชาติที่ผิดมีชาติพันธุ์หรือว่าเชื้อชาติที่ผิดก็สมควรกำจัดออกไปจากโลกนี้คนที่เคร่งศาสนามากๆเนี่ยถ้าเห็นใครที่นับถือศาสนาผิดนิกายในสายตาของตัวก็ฆ่าได้แม้ว่าจะเป็นศาสนาเดียวกันอย่างเช่นพวกชีอะกับซุนนีเนี่ยฆ่ากันแบบเข้มข้นมากเลยนะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเนี่ยพวกแกเนี่ยมันนับถือผิดศาสนาผิดนิกายพอผิดแล้วก็เลยมีสิทธิ์เป็นศูนย์นะสิทธิ์แม้กระทั่งการมีชีวิตในโลกนี้หรือว่าผิดมีความคิดผิดระบอบนะก็ต้องกำจัดอันนี้รวมถึงอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยนะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามีความแตกต่างความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองมากและพอไปยึดมั่นในความถูกต้องของความคิดตัวเองเนี่ยใครที่คิดผิดจากตัวก็เห็นเป็นคนเลวร้ายที่ต้องกำจัดมันไม่มีความเมตตาเหลือและคนที่คิดแบบนี้ก็เป็นชาวพุทธจำนวนไม่น้อยทั้งที่พุทธศาสนานี่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องความถูกต้องอย่างเดียวนะในเรื่องความเมตตาด้วยเมตตาเนี่ยมันเป็นธรรมะข้อสำคัญนะเป็นคุณธรรมสำคัญของชาวพุทธเลยแต่ว่าพอคนเป็นในเรื่องความถูกต้องมากเนี่ยมันทำให้ลืมเมตตาธรรมไปเพราะว่าถูกความไม่ถูกใจครอบงำเวลาเห็นความไม่ถูกต้องจนเกิดความโกรธความเกลียดไร้เมตตาแม้เป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเรายึดแต่ความถูกต้องแต่ว่าไม่มีเมตตานี่มันก็ยังห่างไกลจากความเป็นพุทธนะเพราะว่ามันสามารถที่จะนำไปสู่การทำลายกันได้อย่างบ้านเมืองเราเนี่ยนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะฆ่ากันได้เพียงเพราะว่ามีความคิดที่ผิดไปจากเราเห็นว่าความคิดที่ผิดระบอบอย่าง6ตุลาเนี่ยนะทำไมคนจำนวนมากเห็นว่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ควรจะตายนะเพราะว่ามันมีความคิดที่ผิดระบอบผิดแบบแผนเมื่อคิดผิดก็มีสิทธิ์เป็นศูนย์สมควรตายนี่ก็เป็นทัศนคติที่มีไปทั่วนะแล้วเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ความคิดที่ผิดระบอบเลยนะแค่ผิดระเบียบนะไว้ผมยาวแต่งตัวไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้รับความเมตตานะจากครูจากผู้ใหญ่มันยากนะที่คนเราเนี่ยจะเห็นคนที่คิดผิดจากเราไม่ว่าจะคิดผิดระบอบหรือคิดผิดระเบียบหรือคิดผิดขนบประเพณีแล้วแต่ยังมีความเมตตาเนี่ยแต่เพราะยากที่มันถึงจำเป็นต้องมีนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราอยู่กันได้มันมีเรื่องเล่าสมัยรัชกาลที่4เนี่ยมีหมอสอนศาสนาคนหนึ่งเนี่ยชาวอเมริกันชื่อหมอบัตเล่หมอบัตเล่นี่แกเป็นคนที่เป็นมิชชันนารีนะแกสอนศาสนาแล้วก็แกก็เอาเทคโนโลยีอย่างฝรั่งเอามาไอ้เครื่องพิมพ์ภาษาไทยหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกก็ผลิตโดยหมอบัตเล่การปลูกฝีเนี่ยครั้งแรกก็เริ่มต้นจากหมอบัตเล่แต่หมอบัตเล่แกเป็นคนที่เคร่งศาสนามากและศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์ที่แกนับถือเนี่ยเขาห้ามนะการบูชาเคารพรูปห้ามการเคารพห้ามการบูชารูปเคารพเห็นเพื่อนแกเห็นชาวพุทธเนี่ยนับถือไหว้พระพุทธรูปเนี่ยแกก็ไม่พอใจแกก็ไปพูดนะให้คนเนี่ยเลิกนับถือพระพุทธรูปมีคราวหนึ่งแล้วก็ไปพูด ไปเรียกไฮป้าก็ได้หรือไปตะโกนหน้าร้านที่ขายพระพุทธรูปเนี่ยว่ามันเป็นความงมงายกล้ามากนะไปพูดนะโจมตีการบูชาพระพุทธรูปนะหน้าร้านที่ขายพระพุทธรูปเนี่ยเจ้าของร้านนะแกก็นั่งฟังนะนั่งฟังหมอบัตเล่นี่ด่าพระพุทธรูปแกก็ฟังแกก็อดทนมากเลยนะจนกระทั่งหมอบัตเล่เนี่ยด่าจนเหนื่อยแล้ววันนั้นอากาศมันร้อนหมอบัตเล่ก็อายุมากแล้วเจ้าของร้านก็เลยชวนหมอบัตเล่เนี่ยมานั่งพักในร้านนะไม่ได้โกรธเลยนะไม่ได้นั่งพักในร้านเดียวนะเอาน้ำมาให้ดื่มด้วยโอ้มีความเป็นเรียกว่ามีน้ำใจไมตรีมากทั้งที่หมอบัตเล่นี่โจมตีด่าพระพุทธรูปเนี่ยซึ่งในสายตาคนทั่วไปเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยไอ้หมอบัตเล่นี่มันทำเกินไปนะแต่ว่าเจ้าของร้านนี่ไม่โกรธเลยไม่เกลียดด้วยนะชวนมากินน้ำพักผ่อนในร้านแล้วค่อยถามว่าทำไมเนี่ยถึงทำอย่างนั้นโอ้นี่เป็นความแสดงความเป็นพุทธอย่างแท้จริงนะก็คือว่าแม้จะเจอคนที่เห็นต่างจะเจอคนที่โจมตีสิ่งที่เรานับถือนะแต่ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดมีแต่ความเมตตาหมอบัลเล่เลยรู้เลยว่าโอ้โหชาวพุทธนี่นะเรียกว่าน้ำใจสูงมากแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยในการที่จะทำให้คนนับถือชาวพุทธไทยนับถือศาสนาอื่นนี่มันยากนะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่คนนับถือมันทำให้คนมีน้ำใจมากอันนี้แหละคือแบบอย่างนะของความเป็นพุทธนะคือแม้เจอคนที่คิดผิดไปจากเราก็ไม่ได้เห็นเขาเป็นศัตรูนะมีเมตตาถ้าเราชอบพูดเรามีแบบนี้เยอะๆนะมันไอการที่ผู้คนจะเกลียดชังกันจะรุมทำร้ายกันมันก็จะน้อยลงแต่ทีนี้ชาวพุทธเราก็ไปมีส่วนไปเพิ่มไปเสริมโหมกระพือความเกลียดชังให้มีมากขึ้นเพียงเพราะว่าคิดต่างกันไม่ว่าจะเป็นคิดผิดระเบียบคิดผิดระบอบหรือว่าคิดผิดธรรมเนียมก็ตาม